Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile. Għazis semmiħ ta' Radio Loretana inselmulek. U ekku wasanna fl-aħħar ġurnata din is-sena 2018. Nisperaw li kellek sena tajba. U nawguraw lil xulxin għas-sena ġdida mimlija għena ferħu barka fil-mulej. Nitfos l-attenzjoni fil-programm tal-lum, fejn ser id-doqgħu taħlita ta' marċi popolari Maltin.
Jibqa' li inti tkompli ssegwina għal dawn is-sijaw nuf l-ġejjin. Jiena xogħol. Ivan u tekniku Charles ninsabu ċerti li f'dan iż-żmien ta' ċelebrazzjonijiet diġà ħsibt fejn ser tmur tiddiverti l-lejla lejlet l-ewwel tas-sena l-ġdida 2019. Insellmu lil morta fl-istarijiet, lill-anzjani u lill-immigranti. Ngħaddu issa għall-ewwel Marċ, il-famuż Radetzky Marċ tal-kompożitur Johann Strauss, id-doqqa lina l-Vienna Filarmonic Orchestra.
Thank you.
naddu għall-ewwel marċ popolari fil-programm tagħna tal-lum. Il-marċ Gianni Sfafar, kompożizzjoni il-Maġġur Anthony Aquilina. Iddu għalina l-banda San Giuseppe tarħal tagħna tansilem. Il-banda dak kienet orkestra Sur Mast Maestro Senegalia.
Belt Victoria u mill-banda Leone nisimgħu l-Marċ Rio de Janeiro, kompożizzjoni ta' Joseph Azzopardi. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mast Kolina Tard.
Thank you.
imorru fir-raħal tax-xewkija. U mill-banda prekursur nisimgħu l-Marċ Palm of Victory, kompożizzjoni Alan Schembri. Il-banda tkun taħt is-sur maż-direttur tagħha Maestro Anthony Borch.
Thank you.
dwal marċ li jmiss. Id-Dragun, kompożizzjoni ta' Roni Pisani, id-duqqa lina l-banda Santa Margherita ta' Sannat.
Emmarru Zabbuċ u bil-banda Santa Maria nisimu l-Marċ Francesco, kompożizzjoni tal-mibki il-professur Joseph Vella. Id-doqqalin l-banda Santa Maria ta' Zabbuċ taħt is-summa s-direttur maestro Joseph Grek.
Thank you.
Allegria. Ek semmiħlek surmas tal-banda ta' nasan igalja, iddu għalina l-banda la stella tal-Belt Victoria.
Thank you.
The Legend. Ek semmiħ il-kompositur David Caruana, id-doq għalina il-banda Victory ta' Xara Għawdex. Il-banda tkun ta' tissur maż direttur maestro Joseph Gallia.
Thank you.
jmurru fir-raħal tan-nadur, fejn il-banda mnar jinsemmu l-Marċ Alexandria, kompożizzjoni ta' Vincenzo Ciappara. Il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Sur Mas Joseph Grech.
Thank you.
La Vinċitriċe, ek ismu l-Marx Limis, kompożizzjoni Andrew Caleiro, id-doqqa li nalaqda mużikali San Gergor ta' Kerċa Mawdex. Il-banda tkun taħt is-surma s-direttur maestro Mark Gauci.
Thank you.
Orru Malta u mil-banda Queen Victoria Tazzurri nisamu il-Marċ Ġolfu l-Dej, kompozizjoni ta' Manuel Buġeja, il-banda tkun taħt id-direzzjoni ta' Surmast Alfred Farrugia.
Thank you.
nibqgħu Malta. U mill-Soċjetà Mużikali Spinola San Ġiljan nisimgħu l-marċ Don Quixote, kompożizzjoni John Teuma. Il-banda tkun taħt is-sur maż-direttur Maestro Aldo Minuti. Thank you.
Taslima u mis-soċjetà mużikali San Gregorio l-Kbir nisimgħu l-Marċ Simpli The Best kompożizzjoni ta' Anthony Carbonaro. Il-banda tkun immexxija mill-istess surmast Anthony Carbonaro.
We'll be right back.
Naddu għall-aħħar marċ li għanna likom f'dan il-program tal-lum mal-kolb tal-katuba. U se nispiċċaw bil-marċ Zorro, kompożizzjoni il-Maġġur Anthony Aquilina. Id-doqq li l-banda King Zone tal-Belt Valletta. Il-banda tkun taħt isum maż-direttur Dr. Johnny Gallia.
Thank you.
Naħaddu għall-għanja Old Lang Syne li bijena l-qudan il-programma l-Korp tal-Katuba għallum 2-31 ta' Deċembru 2018.
Dik l-għanja, Auld Lang Syne, wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm ta' Marċi Maltin. L-appuntament tagħna miegħek huwa għandna r-sibt li ġej, 5 ta' Jannar 2019, għall-programm ieħor mal-Kolb tal-Katuba s-sibt. Mela sa dakinhar, nixtieqlek is-sena t-tajba.